Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Muhtaram tinglovchilar, assalomu alaykum. 13-iyun shanba, studiyamizda men Shohruh Hamroq. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglasangiz bo'ladi. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Sabangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun Markaziy Osiyoga safarini yakunladi. Turkmanistonda ham huquq va qiynoqlar masalasini ko'tardi. Misr G'azo sektori bilan chegarani ochgan.
We know that even Pakistan decides to exercise that rule, the Taliban would not be disappear overnight.
Afg'oniston va Pokiston o'rtasida hamon ishonchsizlik mavjud. Islomobodda kechgan ochiq muloqot tafsilotlari.
We look at the threat indicators. Who has a motive intent to steal this data? This is a huge data mining project.
Aniq dalillar bo'lmasa-da, yaqinda qishga qarshi qilingan kiber hamlada qonunchilar Xitoyni ayblayapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQShning Texas shtatida qurollangan shaxs zirhli mashinadan politsiya idorasini o'qqa tutgan. Qurbonlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Voqea Dallas shahrida ro'y bergan. Hujumchi bilan 3 soatlik otishmadan so'ng snayperlar mashina motorini nishonga olib, uni ishdan chiqargan. Uning o'zi ham o'lgani taxmin qilinadi. Bu voqeadan sal avval Dallas politsiya idorasi yonida qarovsiz paketlar topilgan edi. Robotlar orqali tekshirayotganda ular portlab ketgan. Hech kimga ziyon yetmagan. Rasmiylarning aytishicha hujumchi kim ekani politsiyaga ma'lum. Oilaviy zo'ravonlikda ayblanib, bir necha bor hibsga olingan oq tanli erkak. Ammo biror terrorchi guruhga u aloqadorligi ma'lum emas. Dallas, Texas shtatining 3-chi eng yirik shahri 1 milliondan oshiq aholiga ega. Joriy yilda Qo'shma Shtatlarda politsiyachilarga bir necha bor hujum qilingan. AQShda davlat xizmatchilari haqida ma'lumotlarni saqlaydigan idora xitoylik hakerlar tomonidan ikkinchi marotaba hujumga uchragani haqida xabarlar kelmoqda. Rasmiy Pekin bu iddaolarni qat'iyan rad etadi. Ismini oshkor etishni istamagan bir rasmiy so'zlariga ko'ra, hakerlar bu safar AQSh Markaziy razvedka agentligi va Milliy xavfsizlik agentligi xodimlari haqidagi o'ta maxfiy va shaxsiy ma'lumotlarni qo'lga kiritgan. Jumladan, oilaviy, ruhiy va moliyaviy ahvoli, qarindoshlarining ism-sharifi va turar joyi. Mutaxassislarning aytishicha, xorijiy hukumatlar bu ma'lumotlardan shantaj maqsadida foydalanishi ehtimoli bor. O'tgan hafta xabar qilingan birinchi kiber hamlada 4 milliondan ziyod federal xizmatchilarning shaxsiy ma'lumotlari o'g'irlangan edi. AQSh kasaba uyushmalarining bildirishicha, aslida jinoyat ko'lami bundan-da keng. Afg'oniston janubida Taliban politsiya idoralariga hujum qilib, kamida 17 nafarini o'ldirgan. Hujumlar Hilmand viloyatining Musa Qal'a rayonida ro'y berdi. Rasmiylarning aytishicha, soatlab davom etgan otishmada jangarilardan ham 10 nafari yo'q qilingan. Qo'shma Shtatlar Guantanamo qamog'ida uzoq yillardan buyon saqlanayotgan 6 mahbusni Oman davlatiga ko'chirdi. Barchasi Yaman fuqarolari. Prezident Barak Obama saylanganidan beri Kubada joylashgan bu turmani yopishga harakat qilib keladi, biroq Kongressda bu qarorga qarshilik kuchli. Terrorizm gumoni bilan ushlab turilgan asirlarni boshqa mamlakatlarga ko'chirish orqali bugun ular soni 2 barobar kamaygan. So'nggi hisob 116 nafar. Pentagon mahbuslarni qabul qilgani uchun Oman hukumatiga minnatdorchilik bildiryapti. Xalqaro tanqidlarga sabab bo'lgan harbiy turmadan shu kungacha yuzlab mahbus 55 mamlakatga ko'chirilgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Misr hukumati so'nggi 3 oyda birinchi marta G'azo sektori bilan chegarani ochdi. Rafah chegara punkti kelasi 3 kun davomida har kuni 6 soatdan ishlaydi. Rasmiylarning aytishicha 15 ming falastinlik Misrga o'tish uchun ariza topshirgan. Asosan kasalmand odamlar, talabalar, hujjatining muhlati tugayotgan fuqarolar haqida gap ketyapti. Rafa punkti falastinliklar uchun tashqi dunyoga chiqadigan va Isroil nazoratida bo'lmagan yagona yo'ldir. 2007-yilda Hamas guruhi G'azoni bosib olganidan beri Qohira bu darvozani mahkamlab qo'ygan. Joriy yilda bu tekshiruv punkti jami 5 kunga ochilgan bo'lib, Misrda yashayotgan falastinliklarga G'azo sektoriga o'tish uchun ruxsat berilgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yaqin Sharq tinchlik jarayoni bo'yicha koordinatori Nikolay Mladenov Misr hukumatini chegarani doimiy ravishda ochib qo'yishga chaqirmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Markaziy Osiyoga safarini yakunlar ekan, mintaqa bo'ylab inson huquqlari poymol etilayotganiga e'tibor qaratdi. Buning region davlatlariga so'nggi 5 yilda ilk tashrifi edi. Pan Ki Mun Turkmaniston poytaxti Ashgabadda xalqaro universitetda so'zlar ekan, huquq tobora cheklanib borayotgani, hukumatlar o'z xavfsizligiga tahdid deb biladigan terrorizm va ekstremizm bilan bog'liq ekanini qayd etdi. Ammo deydi rasmiy, bu tahdidlar fuqarolik jamiyati va huquq himoyachilariga bosim o'tkazish uchun bahona bo'lmasligi lozim. Pan Ki Mun Ashgabadda prezident Qurbonguli Berdimuhamedov bilan muloqot qilgan, so'ngra jurnalistlar bilan o'tgan brifingda Turkmanistonni qiynoqlarga chek qo'yishga qaratilgan xalqaro hujjatlarni imzolashga, mustaqil kuzatuvchilarga qamoqxonalarni borib ko'rishga ruxsat berishga undadi. Turkmaniston bu masalalar bilan shug'ullanuvchi ombudsman tayinlashga qaror qilgani quvonarli hol, deydi BMT rahbari. Respublika ommaviy axborot vositalari va internet nazoratiga doir qonun qabul qilingan respublikada bu hujjatlarni amalda tatbiq etib, Turkmaniston pluralizm va so'z erkinligini ta'minlash tomon qadam tashlashi lozim, dedi Pan Ki Mun Ashgabadda qilgan nutqida.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
AmerikaOvozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Uni ochishga qiynalsangiz inson.info yoki nomzod.info degan muqobil adreslarimiz ham bor. Savollar bo'lsa bizga elektron pochta orqali yozing. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Kelasi 20 daqiqa davomida Taliban hujumlari Afg'oniston va Pokiston aloqalarini taranglashtirdi. Amerika kompyuter tizimlaridan ma'lumot o'g'irlayotgan Xitoymi? Farzandini 2-3 tilda o'qitayotgan amerikaliklar. Samodagi teleskop chorak asrdan beri insoniyat xizmatida. Shu to'lqinda qoling. Afg'oniston va Pokiston rahbarlari ziddiyatlarga to'la aloqalarni yaxshilash niyatida. Bunday o'zgarish ortida turgan asosiy arbob Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani. Shu hafta Islomobodda o'tgan tadbirda ochiq muloqot qilish oson bo'lmadi, chunki aynan shu kunlarda Afg'onistonda Taliban hujumlari kuchaygan. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Islomobod bilan aloqalarni yaxshilashga urinyapti. Natijada afg'onlar orasida uning obro'si pasayib ketdi. Ikki davlat razvedka sohasida hamkorlik qilishga kelishib oldi, lekin afg'on deputatlari buni tanqid qilyapti. Ularning aytishicha hamkorlik evaziga G'ani Islomoboddan Talibonni Afg'onistonga hujum qilmasdan Kobul bilan muzokara boshlashga undashni so'ragan. Ammo havo isishi bilan toliblar hujumlarni jadallashtirdi. Bu esa Islomobod va'dalari ustidan chiqmayapti degan gaplarning tarqalishiga olib keldi.
Therefore the message that the Afghan delegation convey in this round of negotiation that the next 3 months are very critical.
Davud Muradiyan Afg'onistonning strategik tadqiqotlar instituti rahbari. Uning aytishicha, muzokaralarning hozirgi pallasida afg'on delegatsiyasi kelasi 3 oy katta ahamiyatga ega. Prezident G'ani afg'on xalqiga bor natijalarni namoyish qilishi kerak deyapti. Albatta, hech kim keskin o'zgarish kutmaydi. Ammo hamma tinchlik jarayoni boshlanishi, zo'ravonliklar kamayishi kerak degan fikrda deydi u. Afg'oniston va Pokistondan deputatlar hamda tahlilchilar shu hafta Islomobodda yig'ildi. Chegaraning har ikkala tarafida tinchlik, barqarorlikni mustahkamlash yuzasidan fikr almashdi. Takliflar olg'a surildi. Yig'in davomida ikki tomon bir-biriga to'la ishonmasligi ayon bo'ldi. Afg'on ishtirokchilar Islomobodni Taliban yetakchilariga Pokiston shaharlarida panoh berganlikda ochiqchasiga aybladi. Tahlilchi Muradiyan afg'onlar orasida toliblar Pokiston harbiylari ta'siri ostida qolyapti degan fikr keng tarqalganini aytadi. Lekin konferensiyada Pokiston bosh vaziri maslahatchisi Sartoj Aziz Talibonning bahorgi hujumlarining Pokistonga aloqasi yo'q deya ta'kidladi. U shuningdek, NATO qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqilganidan keyin birinchi yoz mavsumida guruh darhol hujumlarni to'xtatadi deyish ham noto'g'ri deydi. Pokistonning yana bir rasmiysi Simbalxon so'zlariga ko'ra, ayrim toliblar Pokistonda yashasa-da, davlat rahbarlari ularga ta'sir o'tkaza olmaydi. Rasmiy Islomobod tinchlik va barqarorlik o'rnatilish yo'lida ter to'kmoqda deya ta'kidlaydi rasmiy.
Yes, there is leadership in Pakistan. It's been there. But as far as the commanders on the ground carry out the operations, they have been doing that from Afghanistan.
Ha, Pokistonda toliblar rahbariyati o'rnashib bo'lgan. Anchadan beri shunday. Ammo operatsiyalar Afg'oniston hududidan amalga oshiriladi. Taliban Pokiston siyosati bilan hamohang siyosat olib boradi deyish noto'g'ri deydi Xon. NATO qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqilganidan so'ng toliblar bu mamlakatga qaytdi deydi u. U so'nggi oylarda Qatar, Norvegiya va Dubayda afg'on siyosatchilari, fuqaro jamiyati vakillari va ayol deputatlar Taliban bilan uchrashganini ta'kidlaydi. Afg'on delegatlari toliblar bilan muzokaralarni ma'qullasa-da, jarayon samara berishiga ishonmayapti. Lekin afg'onistonlik deputat Nahid Farid ayol deputatlarning so'zlashuvlarida qatnashishi muhim o'zgarish deb hisoblaydi.
Right now women are sitting with Taliban. It means Taliban are accepting women. And they
Hozir xotin-qizlar toliblar bilan so'zlashuvlar olib boryapti. Demak, Taliban ayollarni inobatga olmoqda, ularni muammo yechimining bir qismi sifatida ko'ryapti. Bu biz uchun juda muhim, dedi deputat. Islomoboddan Ayoz Gul, Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
AQSh vakillar palatasi ichki xavfsizlik qo'mitasi raisi Michael McCallning aytishicha, o'tgan hafta AQSh hukumatiga uyushtirilgan xakerlik hujumi ortida Xitoy turibdi. Prezident Barak Obama o'g'irlik ortida kim turgani haqida aniq aytmasa ham, ularga nisbatan chora ko'rishga va'da bergan. Kasaba uyushmalarining bildirishicha, hukumatga ishlaydigan barcha xodimlarning shaxsiy ma'lumotlari o'g'irlangan. Hujum sabablari va uni amalga oshirganlarning shaxsi o'rganilmoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
AQSh telekanallaridan biriga intervyu bergan McCallning aytishicha, hukumatning 4 millionga yaqin sobiq va hozirgi ishchilari ma'lumotlarining o'g'irlanishi AQSh tarixidagi eng katta xakerlik hujumidir.
We look at the threat indicators, who has a motive intent to steal this data. This is a huge data mining project.
Tahdid ko'rsatkichlariga e'tibor qaratyapmiz. Bu ma'lumotlarni o'g'irlashga kim niyat qilgan bo'lishi mumkin? Bu juda katta firibgarlik. Federal hukumatdagi 4 million siyosiy xodim va ishchilarni nishonga olgan. Menimcha bu Xitoyning AQShga qilgan hujumi josuslik bilan teng, deydi u. Makkol so'zlariga ko'ra, aprelda ma'lum bo'lgan va jamoatchilikka yaqinda oshkor qilingan hujumning aniq manbasi hanuz ma'lum emas. Ammo uning qanday amalga oshirilganiga qarab Xitoy hukumatining aralashganini payqash mumkin.
It was not done to steal credit card information and that kind of theft. It was done to get personal information on political appointees in the federal government.
Kredit karta ma'lumotlari kabi narsalarni o'g'irlash maqsad qilinmagan. Federal hukumatdagi mansabdorlar va xodimlarning shaxsiy ma'lumotlarini qo'lga kiritish niyat qilingan. Bu ma'lumotlardan federal hukumatdagi shaxslarni yo'ldan urish yoki josus yollash maqsadida foydalanishlari mumkin, deydi u. Yil boshida Anthem sug'urta kompaniyasidan bir necha 10 million shaxs ma'lumotlari o'g'irlangan edi. Makkolga ko'ra, bu gal ham ayni bir manbadan hujum qilingan. Xitoy ayblovlarni keskin rad qilib, ularni asossiz va aql bovar qilmas deb atadi. Davlatga qarashli Global Times kundalik gazetasida yozilishicha, AQSh xakerlik mavzusi orqali Xitoyni do'pposlashni yoqtiradi. Ammo hech qachon aniq dalillarni ko'rsata olmaydi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi rasmiysi ham bunday hujumlar odatda anonim va ularning qayerdan kelganini aniqlash juda mushkul ekanini aytadi. Kongressmen Adam Schiffning aytishicha, bunday hujum haqida ikkita taxminni olg'a surish mumkin.
Either a state actor or a group of very sophisticated private hackers who often work in concert with a state. And the motivation is either going to be fraud in the terms of ripping off people's identity.
Davlat idorasi yoki davlat bilan birga ishlovchi xususiy hakerlar guruhi amalga oshirgan bo'lishi mumkin. Ularning maqsadi odamlarning shaxsiy ma'lumotlarini o'g'irlash orqali firibgarlik qilish yoki hukumat homiyligidagi hujum bo'lsa, razvedka idoralarida kimlar ishlashini aniqlash bo'lishi mumkin. Asosiy muammo shundaki, kiber urushda afzallik hujum qilgan tomonda bo'ladi. Kimligingiz yashirin tarzda hujum qilishingiz mumkin. Bunga qarshi mudofaa esa juda qimmatga tushadi. Himoya bilan birga amalga oshirishimiz lozim bo'lgan katta ishlardan yana biri shuki, biz qachon hujumga o'tamiz va kelajakdagi hujumlarda qanday qarshi choralar ko'ramiz, shuni aniqlab olishimiz kerak, deydi kongressmen Shif. Germaniyada o'tgan katta yettilik sammitida Oq uy so'zlovchisi Josh Ernestning aytishicha, federal qidiruv byurosi hujum yuzasidan tekshiruv olib bormoqda.
The identity of the individuals who are behind this attack and the motives of those who carried out this intrusion are still the subject of the ongoing investigation.
Hujumni amalga oshirganlarning shaxsi va ularning maqsadi yuzasidan hanuz tekshiruv davom etmoqda. Tergov xulosalari chiqishidan oldin biror narsa aytishni xohlamayman, deydi u. Xitoy bo'yicha mutaxassis Scott Kennedy fikricha, hujumga Xitoyning aralashgan bo'lishi ehtimoli yuqori. Chunki Pekin so'nggi bayonotida buni keskin inkor qilmagan. Tahlilchi so'zlariga ko'ra, ikki mamlakat aloqalari murakkab va o'zaro ishonchsizlik borgan sari oshib bormoqda.
We can address day-to-day issues, trade, commercial issues, some types of security issues, even Iran.
Kundalik savdo, tijorat va ayrim xavfsizlik masalalari va hatto Eron bo'yicha muzokaralar davom etyapti. Ammo nozik mavzularga kelganda tomonlar oyoq tirab turib olgan. Nazarimda Si Szinpin va Xitoy rahbariyati faoliyati tugashiga 1.5 yil qolgan Obama ma'muriyati bardoshini sinovdan o'tkazmoqda. Ular jiddiy qarshiliksiz AQShni qanchalik orqaga surish mumkinligini tekshirmoqda, deydi Kennedy. Tahlilchining aytishicha, hujum Xitoydan kelgani aniqlangan taqdirda ham, amaliyot o'ta murakkab va ulkan darajada bo'lgani tufayli xitoylik hakerlarning yolg'iz harakat qilganiga ishonish qiyin. Kiber xavfsizlik bo'yicha tahlilchi Riya Baldeviyaning aytishicha, so'nggi hakerlik hujumi faqat milliy xavfsizlik uchun tahdid, balki shaxsiy ma'lumotlar o'g'irlangani bois millionlab odamlarga bevosita zarar yetkazishi ham mumkin. 22-24 iyun kunlari AQSh va Xitoy Vashingtonda navbatdagi strategik va iqtisodiy hamkorlik muloqotini o'tkazishi belgilangan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Amerikada farzandining 2-3 tilni bilishini xohlaydigan ota-onalar ko'paymoqda. Davlat va xususiy maktablar o'quvchilar uchun maxsus xorijiy til kurslarini tashkil etmoqda. Ayrim maktablarda o'qish 2 va hatto 3 tilda olib boriladi. Navbatdagi lavhamiz Los-Anjelesdan tayyorlangan Odil Ruzaliyev hikoya qiladi.
Boshlang'ich maktab o'quvchilari oddiy dars o'tmaydi. Ular nafaqat ingliz, balki ispan tilida ham so'zlashishi kerak. O'quvchilarimizning bilimi faqat ingliz tilida o'qitiladigan maktablardagi qiz va o'g'il bolalarnikidan ustun, deydi maktab direktori Alfredo Ortiz.
The students at the beginning, at the initial stages may not be ready. However, as they get into 3rd, 4th.
Boshida o'quvchilar tayyor bo'lmasligi mumkin, biroq 3-chi, 4-chi, 5-chi sinfga borib baholari ancha yaxshilanadi. Faqat ingliz tilida dars o'tadigan o'quvchilarimizga qaraganda, bular yaxshiroq o'qiydi, balandroq ballar oladi, deydi Ortiz. Grand View Boulevard boshlang'ich maktabida bu dastur 26 yil avval boshlangan. O'shandan buyon Los-Anjelesda boshqa tillar, masalan, xitoychani o'rgatadigan maktablar paydo bo'ldi. Eng katta qiziqish ispan va xitoy tillariga.
The Mandarin immersion program grew 4 classes per year. And slowly filled up the school and to the point.
Xitoy tili dasturi 1 yilda 4 sinfga ko'paydi va maktab to'lib qoldi. Vaziyat shundayki, yangi joy topish kerak deb turibmiz, deydi bu maktab direktori Susan Van. So'nggi 10 yilda 2 tilda olib boriladigan o'quv dasturlari 4 baravar ko'paydi. French Morning internet jurnali Los-Anjelesda ta'lim yarmarkasini tashkil etdi. Unda 2 tillik dasturlar taklif etilmoqda. Jurnal xodimi Emmanuel Saint-Martinga ko'ra, immigrant ota-onalarning global iqtisod ta'siri haqidagi tasavvuri, dunyo qarashi o'zgardi.
The parents a few decades ago would rather have their kids speak only English. They were really obsessed with the idea.
Bir necha yil avval ota-onalar farzandining faqat ingliz tilida so'zlashishini istardi. Jamiyatga tezroq qo'shilish ilinjida shunday qilinardi. Ammo hozirgi ota-onalar bolalar ingliz tilida zo'r gapirishi va jamiyatga qo'shilishi hamda o'z ona tilini saqlab qolishi mumkinligini biladi, deydi Saint Martin. Vandana va Moises Gomez qizimiz buvisi va buvasi bilan so'zlasha olsin, deydi. Ammo bu boshqa tilni o'rganishning yagona sababi emas. U katta bo'lsa, bu bilimlari qo'l keladi, deydi ota. O'zga tilni bilish muvaffaqiyatli bo'lishda, butun dunyodan kelgan odamlar bilan bemalol muloqot qilishda yordam beradi, deydi ona. So'nggi tadqiqotlarga ko'ra, 2 tilni bilgan bola idrokliroq bo'ladi, maktabda yaxshiroq o'qiydi. Ayrim olimlar esa 2 tilda so'zlashadigan kishining Alzheimer kabi kasalliklarga chalinish ehtimoli ham kamroq ekanini isbotladi. Ba'zi ota-onalar farzandim 2 tilni bilsin deb maxsus maktablar, bog'chalarga yuboradi.
We are on frontier of multilingual education, so it's not only one language.
Biz bir necha tilda tahsil olish arafasida turibmiz. Bizning maktabda bolalar nafaqat 1-chi va 2-chi, balki 3-chi, 4-chi tilni o'rganadi. 5-ta tilda bemalol gaplashadigan bolalar ham bor, deydi maxsus maktab xodimi Angelika Putintseva. Asosiy maqsad bolalar bog'chasidan boshlab 12-chi, ya'ni oxirgi sinfgacha bolalarga chet tillarni o'rganish imkonini berish. Shunda ular haqiqiy dunyo fuqarolari bo'ladi, deydi pedagoglar. Odil Ruzaliyev, Washington.
Hubble teleskopi bu yil 25 yoshini qarshiladi. Bu apparat ishini davom ettirsa-da, uning o'rinbosari xizmatga deyarli tayyor. Yangi James Webb teleskopi 1960-yillarda NASA'ni boshqargan olimning nomiga atalgan va 2018-yilda foydalanishga topshirilishi kerak. Hubble va bahaybat yangi teleskop ulashgan ma'lumotlar insoniyatning bilimini benihoya boyitishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Hubble va Webb teleskopi ko'p jihatdan o'xshash. Ikkisi koinotda ishlaydi. Oynaklar yordamida olisdagi yulduzlardan yorug'lik oladi. Radio signallar yordamida suratlarni uzatadi va quyoshdan quvvat oladi. Hubble'dan farqli ravishda Webb infraqizil nurlar bilan ishlaydi, deydi olim Matt Greenhouse.
It will allow the web to see these
Webb teleskopi boqiy jismlarni ko'rish va rasmga olish imkonini beradi.
Buni uddalash uchun teleskop Yer sayyorasi uzra 1.5 million kilometrga ko'tarilishi kerak. Holbuki Hubble teleskopi Yerga yaqin parvoz qiladi va faqat ko'rsa bo'ladigan ultrafiolet nurli hamda oz sonli infraqizil jismlarni ko'ra oladi.
Infraqizil nurlarni ko'rish qobiliyati bilan biz koinotning qalin bulutlari oralab osmon jismlarini ilg'ashimiz mumkin bo'ladi. Atom molekulalarni aniq ko'rib va tasmaga tushirib, fazoning kimyoviy mohiyatini tushuna bilamiz.
Webning o'ta yengil oynaklari Hubble'nikidan 6 karra katta. Jihoz doim sovuq, yax xonada turishi kerak.
-200 daraja Celsiy holatida saqlash kerak, chunki 0 darajadan jinday bo'lsa ham ko'tarilsa, atrof infraqizil nurlar tarqata boshlaydi. Sovuq holatda ushlamasak, vosita o'zining qizil ekanidan ko'r bo'lishi mumkin.
Webning ko'p qavatli qobig'i quyoshning nuridan, yer va oydan aks etayotgan nurdan saqlaydi. Qobiq teleskopning qizib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Bu zamonaviy usul texnika Webb teleskopini Hubble'dan 100 bor kuchliroq qiladi.
Bir paytning o'zida 100 ta galaktikalarni tomosha qilib, rasmga olishimiz mumkin.
Webb teleskopi 3 yildan keyin ishga tushadi. Hozir yasash va sinash jarayoni ketyapti. Greenhouse'ning aytishicha oldingi xatoni qilmaslik kerak. Hubble xira oynasi bilan fazoga uchgan.
One of the big things that we learned from the Hubble is the Hubble didn't do something called an end-to-end optical test where we take the entire observatory and shine light through it. The way it will be done in space and make sure everything works.
Hubble'dan farqli ravishda Webb teleskopini koinotda tuzatib bo'lmaydi. Demak, hammasi hozir ishlashiga ishonch hosil qilish kerak.
Xuddi Hubble'da bo'lgani kabi, Webbning vazifasi ham nihoyasiga yetgandan keyin bu vosita biz avval o'ylagan, ko'zlagan savollarga emas, umuman boshqa savol va muammolarga javob topganiga amin bo'lamiz.
Hubble avval o'ylanganidan uzoqroq vaqt ishladi. Olimlar yangisining ham umri uzunroq bo'ladi deya umidvor. Teleskop Amerika, Yevropa va Kanada fazo agentliklarining mehnat mahsuli. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-moon Markaziy Osiyoga safarini yakunlar ekan, mintaqa bo'ylab inson huquqlari poymol etilayotganiga e'tibor qaratdi. Afg'oniston janubida Taliban politsiya idoralariga hujum qilib, kamida 17 nafarini o'ldirgan. Qo'shma Shtatlar Guantanamo qamog'ida uzoq yillardan buyon saqlanayotgan 6 mahbusni Oman davlatiga ko'chirdi. Barchasi Yaman fuqarolari. Aziz muxlislar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Internetdagi adreslarimiz inson.info yoki nomzod.info. Amerika ovozi radiosini tingladingiz. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamroh. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.